Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес ще ви представим темата «Когато тъмнината обвинява светлината». Пред микрофона сме моята колежка Мира и аз Божидар. Уважаеми слушатели, случвало ли се да бъдете разстроени, защото някой е казал нещо лошо по ваш адрес, обвинил ви в лъжа, в кражба, наклеветил ви? Помислете си колко внимателни трябва да сме, когато произнасяме някакво обвинение срещу другите. Давид го виждаме в едно страхотно депресивно състояние. Той не може да схване логиката на едно скълъпено и фалшиво обвинение. Затова четем в 7 псалом 1 до 5 стих. Господи Боже мой, на Те уповавам. Спаси ме от всичките ми преследвачи и ме избави. Да не би да скъса като лъв душата ми и я раздере без да се намери избавител. Господи, Боже мой, ако съм сторил аз това, ако има в ръцете ми беззаконие, ако съм въздал зло на онзи, който беше в мир с мен, или съм обрал онзи, който без причина ме преследва, то нека неприятелят подгони душата ми и я стигне. Нека стъпче в земята живота ми, и нека повали в пръста славата ми.
Давид е обвинен, че в ръцете му има беззаконие. Представя не като престъпник, който нарушава Божиите и човешките закони. Има и конкретно обвинение. Въздал е зло на онзи, който е живял в мир с него. Това наистина е много подло. Подобно обвинение е сериозно. Такъв човек е опасен за обществото. Другото обвинение срещу него е, че е обрал онзи, който му е без причина гонител. Тези обвинения явно са придружени от заплахи за саморазправа или пък заплахи за съдебно дело. Възможно е и само в ушите на псалмиста те да са звучали като заплаха.
Давид приема тези обвинения по един доста драматичен начин. Той се чувства като безпомощна жертва, която бяга от кръвожаден звяр. Сякаш е някъде в полето и е нападнат от разярен лъв. Няма оръжие в себе си, няма къде да се скрие, няма кой да му се притече на помощ. Той трябва да бяга, но знае, че само с няколко скока лъвът ще го настигне и ще го повали на земята. Това е картината пред неговите очи. Една картина, която сигурно се е появявала и в сънищата му.
На други места в псалмите злите врагове са представени с диви зверове. Има такива хора, сякаш загубили човешкия си облик, добротата си, изпълнени с ярост, с завист, с злоба, готови да погубват всеки, когото мразят. Забележете обаче какъв интересен обрат има в молитвата на Давид. В началото той изпитва страх, а в края е съгласен да бъде подгонен, повален на земята и стъпкан. Той е готов животът му да бъде съсипан и дори предизвиква една подобна участ да се стовари върху него. Защо? На какво се дължи тази промяна в молитвата, в настроението на молитвата? Трябва да има нещо наистина много сериозно, което да го кара да приеме съдбата на жертва и да е готов да презре живота си.
Визирайки 3-4 стих, ние виждаме условието, при което Давид е съгласен да стане жертва на своите врагове. Цитирам. Ако всичко това съм направил, ако съм такъв, ако съм извършил тези престъпления, тогава нека да стане това с мен. Много коректно и почтено е разбирането на автора на този псалом. Той показва какво трябва да е отношението ни към нас самите, когато вършим грях, когато живеем несправедливо. Може би в такава ситуация търсим някакво оправдание за постъпките си, опитваме се да се извиняваме, да избегнем последиците в живота си. Много лесно сочим чуждите грехове с пръст и сме готови да издаваме присъди. Но готови ли сме и с нашата присъда? Давид казва, ето ме, нека всичко това да се случи с мен, ако съм сторил това, в което ме обвиняват.
С други думи, той не се страхува, защото е уверен, че обвиненията са несправедливи. И не отказва да носи отговорност за постъпките си. Предизвиква противниците си на словесен дуел. Предизвиква тъмнината, защото е сигурен, че не е извършил нищо лошо. Сигурен е, че светлината го огрява. Ако прехвърлим опитността на Давид върху нас, ако към нас е отправено обвинение, това е по-скоро повод да погледнем в душите си и да видим дали е основателно. Ако е така, нека признаем греха си и се покаем за него. Нека признаем, че заслужаваме наказанието за греховете си. Нека не търсим как да се измъкнем, но да си поемем вината. Тогава Бог ще поеме вината ни и ще прости греха ни. Той ни дава своята благодат, милост и любов. Обаче, обвинението може и да не е основателно. Тогава какво да правим? Как да се защитим? Да се саморазправяме? Замислете се дали вие самите някога сте били обвинявани несправедливо и как сте постъпвали в тези случаи.
Помислете си, обвинени сте в лъжа, подлост, кражба, несправедливост. Хората около вас са повярвали на тези обвинения, които не са доказани, а само клевета. Какво ще направите? Как ще се защитите? Кой ще ви защити? Не искаме да ви представяме догматични правила. Всеки случай е уникален. Библията ни предлага различни постановки на поведение, но ние сме изкушени много често да се защитаваме сами. Но какви биха били последиците от това? Едва ли ще промени мнението на хората? Даже по-скоро бихме задълбочили подозренията. Но на нас ни оставя възможността да отнесем тази присъда срещу нас до Бога. Това прави и Давид. В 7 псалом, 6 до 11 стих, четем. Стани, Господи, в гнева си, повдигни се срещу яростта на противниците ми и се събуди заради мене, ти, който си отредил съда. И нека събраните племена те обиколят и ти се върни да седнеш на високо над тях. Господ, съди племената. Съди и мене, Господи, според правдата ми и според моето незлобие, нека ми бъде. Нека се спре вече беззаконието на нечестивите, а праведният утвърди ти, Боже праведни, който изпитваш сърцата и това, което е вътре. Моята защита е в Бога, който избавя онези, които са с право сърце. Бог е праведен съдия. Да, Бог, който се гневи всеки ден на нечестивия.
Това е най-сигурният, най-правилният начин, по който можем да постъпим. Ако сме обвинени основателно и знаем, че съдията е честен и справедлив, тогава сме пред сериозна заплаха, по-човешки. Ние бихме предпочели да ни съди някой корумпиран съдия, може би, за да можем да си платим подкупа и да получим оправдание. Обаче, ако сме обвинени неоснователно, искаме да бъдем съдени от най-честния и справедлив съдия. Давид не се обръща към човешки съд, който лесно може да бъде подкупен. Дори не подават молба до Международния съд. Той се обръща към най-висшата инстанция, към Бог, който е справедливият съдия на цялата вселена. Давид предизвиква Божия гняв да се изправи срещу гнева на враговете му. Това не е ли малко жестоко от негова страна? Какъв е този призив? Всъщност този призив е отказ от саморазправа от негова страна. Той може да потърси начин и сам да се справи със своите обвинители, сам да ги накаже. Но се обръща към Бог и дава място на Божия гняв.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 633-533, с код на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата радиопрограма продължава.
Нека направим кратка аналогия на разсъжденията на Давид с разсъжденията на апостол Павел. Ето част от тях в Римляни 12 глава, 19 стих.
Не се отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв, защото е писано: на мене принадлежи отмъщението, аз ще отплатя, казва Господ.
Нека се върнем пак на Давид. Той тръгва от едно лично обвинение срещу себе си и стига до Божия съд над всички племена. Той иска публичен съд. Иска всичко да се разкрие. Всички да разберат престъпник ли е или не. ако се замислим за миг за скандалите, които постоянно разтърсват нашето общество, за скандалите за корупция, престъпления, от страна на политици, съдии, прокурори, държавни служители, какво става, когато се възбудят процеси срещу тези личности? Почти никога няма осъдени. Такива престъпления просто се потулват. Но Давид е изключително публична личност, бихме казали политик от много висок ранг, той е цар и иска публичен процес. И ако бъде счетен за виновен, той поема ангажимент публично да понесе вината си. Това желание за публично разглеждане на делото още повече ни уверява в неговата невинност. Тази картина ни представя и Божията компетентност да се заеме с този случай. Бог, който съди целия свят, всички племена, той е по-способен от всеки човек да прецени вината на Давид. Затова Давид иска да бъде дадена публичност на делото му. От една страна да спре беззаконието на нечестивите, а от друга да бъде утвърден праведният.
Когато едно дело е справедливо разрешено в полза на праведния, това ще повлияе на цялото общество. Това ще утвърди позицията на праведните и ще прекъсне възможностите на нечестивите да извършват своето беззаконие. Абсолютна справедливост, безкорисна, чиста, има само при Бога. По този повод е уместно да си припомним какво казва пророк Исаия, записано в книгата Исаия 64 глава 6 стих. Защото всички станахме като човек нечист и цялата ни правда е като омърсена дреха. Ние всички вехнем като лист и нашите беззакония ни завличат като вятър.
Бог изпитва сърцата ни, нашата най-вътрешна същност. Той не просто знае какво сме извършили, т.е. постъпките, които хората може и да не са видели, но вижда мислите, мотивите ни. Има постъпки, които от човешка гледна точка са спорни. Някой е направил нещо, което изглежда на останалите неправилно. Бог обаче вижда вътре в сърцето, познава мотивите на човешкото поведение. И затова бихме могли спокойно да кажем, че пред Бог никой не е праведен. Дори самата претенция, че човек е безгрешен и праведен, вече е скандална. Но декларацията на Давид няма претенция за абсолютна невинност и праведност. Тя е свързана с конкретен случай и конкретно обвинение. Иначе на много други места, само ще ви припомня 51-я псалм, Давид откровено говори за своята греховност, която е присъща на всеки паднал човек.
Да се опитаме да погледнем нещата и от другия ъгъл, от към тъмнината. Какво да кажем за нечестивия? Тук отново имаме едно ако. Ако не се обърне, от какво да се обърне? От греховете си като цяло, но и в случая от конкретното си поведение да обвинява, да хули несправедливо и лъжливо. Ако не се обърне, тогава какво ще се случи с него? Тогава сам Бог ще си има работа с него. Това е наистина страшно. Помислете си, ако ние сме в подобна ситуация и лъжливо обвиняваме някой. Бог ни предупреждава. Спрете! Срещу нас е изправен изостреният Божий меч, Божият лък е опънат срещу лицето ни, Божиите огнени стрели летят срещу нас. По-добре да сме обвинявани несправедливо, отколкото ние да сме обвинители. Какво е заплахата от човеци в сравнение с заплахата от страна на Бог?
Помислете си колко силна защита имаме обаче. Вместо да се защитаваме сами, по-добре е да оставим тази работа в ръцете на Бог. Много често хората, които отправят клевети към другите, дават вид на загрижени за правдата, за всеобщата справедливост. Всъщност обаче обвиненията им са продукт на злобата и на собствените им грехове. Няма искрено заблудени клеветници. Ако някой е стигнал до там, че да обвинява невинни хора, значи е жертва на собствения си греховен живот, а не на заблуди и лъжи от страна на други. Пророк Исаия не спестява абсолютно нищо на тези, които са подвластни на тъмнината. Вижте с колко упрек са пълни думите му. Нека прочетем два стиха, третия и четвъртия, от 59-та глава на неговата книга.
Защото ръцете ви са осквернени с кръв и пръстите ви с беззаконие. Устните ви говорят лъжи, езикът ви мърмори нечестие. Никой не изкарва праведна призовка и никой не съди по истината. Уповават на суетата и говорят лъжи, зачеват злоба и раждат беззаконие.
Това е процес, пагубен за човешката душа. Нечестието се развива и стига до деформации. Стига се до живот изцяло в лъжа. Живот в един измислен свят. Живот, в който честно и нечестно, истина и лъжа, добро и зло са изцяло изкривени. Ако носим в духовната си утроба злоба, лукавщина, лъжа, ние живеем в царството на тъмнината. Всяко несправедливо действие, всяка дума и отношение към другите се връща върху нас самите. Има един духовен закон, според който това, което правим на другите, по един или друг начин се връща върху нас. Доброто се връща като добро, а злото като зло. Това е нещо като духовен рикошет, за който се говори в този седми псалм. Отправено е обвинение срещу невинен, но то не го засяга, а рикошира и се връща и стоварва с пълна сила върху обвинителите. Просто няма начин тъмнината да победи светлината.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на сайта на Световното адвентно радио awr.org и сайта awr.sdabg.org. Възможно ли наистина моите дела и думи срещу другите да се стоварват върху мен самия? Да, възможно е, но това не става чрез някакъв естествен закон. Това се случва, защото има Бог, който е праведен съдия. Той съди и въздава. И точно по този начин се получава този духовен рикошет. Когато обвинението е отправено срещу невинния, то То бива отнесено до Бог и оттам се стовара върху истинския виновен. Няма нищо случайно в нещата, които се случват в духовния свят. И затова ние не трябва да се страхуваме, ако сме несправедливо обвинени, а трябва да се страхуваме, ако сме от онези, които хулят и обвиняват невинни хора.
Вярата, че Бог е справедлив, променя настроението, духовната нагласа на псалмиста. В края на псалма той вече не е оплашен, а е изпълнен със спокойствие и радост от Божията справедливост. Нека прочетем 17 стих.
Аз ще хваля Господа за Неговата правда и ще възпявам името на Всевишния Господ.
Ето какъв Бог имаме. Достоен да бъде възхваляван, да бъде прославен. Ако сте обвинени несправедливо, спомнете си този псалм. Не се опитвайте сами да защитавате делото си. Обърнете се към Бог, спомнете си за Неговата справедливост. Той ще стовари обвинението върху вашите обвинители, ако те не се обърнат и покаят за греховете си. Когато станете свидетели как тъмнината обвинява светлината, спомнете си за Божията справедливост и прославете Неговото име.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!